Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Наш гість сьогодні – колишній надзвичайний повноважний посол України в Білорусі Ігор Ліховий. Добрий день,
пане Ігоре. Добрий день, вітаю.
І ви знаєте, шановні слухачі, що зараз в розпалі російсько-білоруська газова війна. Справжня війна, можна сказати, це конфлікт. Вже зараз на 60% скорочено постачання російського газу до Білорусі. Росія після ультиматуму президента Дмитра Медведєва вимагає негайного відшкодування боргів за російські газ. Білорусь натомість збирається припинити російський транзит через Європу, до країн Європи і через Білорусь. І також підкреслює, що на її думку російська сторона діє неправильно з точки зору суті підписаних раніше домовленостей. І зараз прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін вже попередив, що в разі, якщо європейцям не буде вистачати російського газу, може бути використана можливість української газотранспортної системи. В Києві кажуть, що такі можливості дійсно в української ГТС є. Але виникає до вас перше це питання, пане Ігорю. Наскільки взагалі Україні було б варто дати можливість використати себе у цьому конфлікті?
Ну, я думаю, що Україна не повинна ніякому випадку давати себе використовувати. Україна має відстоювати свої інтереси завжди і нікому не підігрувати так, і ні проти кого, тим більше проти свого найближчого сусіда і, я б сказав би, партнера, дуже важливого стратегічного партнера, як для нас, Білорусі, грати не варто.
Але з іншого боку, погодіться, що коли була ситуація з російсько-українською газовою війною, і тоді Росія також припинила постачання газу через українську ГТС, також європейцям не стачало газу, Білорусь спокійно прокачувала російський газ.
Так, так, це було. Ну, насправді, українцям треба відчувати себе, що ми все-таки сильніші. В нас значно більші ресурси. Ми не тільки за населенням країна, 5 разів більше за територією, за потенційними можливостями. І грати проти більш слабкого економічно і, я б сказав, навіть політичного партнера, такого, яким сьогодні є Білорусь, яка знаходиться в особливих, делікатних відносинах з Російською Федерацією. Ми знаємо, вони створюють, правда, не дуже успішно, спільну союзну державу. І в даному випадку, я думаю, що Україні не варто цього робити. Мені інше приходить, пане Віталію, на згадку, рік тому, в липні місяці, Білорусь переживала також подібну драму щодо молочної продукції, яку Російська Федерація не приймала, і тоді значна частина її, як для Білорусі, була направлена в Україну. Хоча, я пам'ятаю, тодішній міністр агропромислової політики заявив про те, що тут ми скористаємося, і тепер ми замінимо на ринку Росії і Білорусь, чого не варто було говорити. Я пам'ятаю тоді до мене, як до посла, хоча ми в конфлікті не були прямому, не до російського посла, а саме до українського, ну, двері посольства не зачинялися, пішли журналісти, які насправді в Білорусі не тільки журналісти. І досить широко висвітлювали цю проблему. Ми тоді гідно вийшли. Хочу сказати, що Україна в відношенні до Білорусі, скажімо, протягом останніх 2 років грає особливу роль. І нам варто було б зараз говорити не про те, щоб використати ситуацію, а про те, щоб все-таки примирити, очевидно, знайти можливості, не роздувати конфлікт, оскільки цей конфлікт не матиме кордону. Бачите, як поперемінно йде, то в нас газова війна, то в наших сусідів газова війна, а партнер наш на Заході, Євросоюз, спостерігає за цим. Далеко не всі ще зрозуміли, що потрібно рахуватися з країнами-транзитерами, що ми є повноправними учасниками цього процесу. Вони на нас дивляться, на жаль, так як було з Радянського Союзу, що от є джерело газу в Сибіру, скажімо, і є постачальник. А тут через когось механічно це все без участі перекачує цей газ. Це насправді зовсім не так. Я повинен сказати, що Україна протягом останніх 2 років також зіграла роль щодо примирення Білорусі із Євросоюзом і Сполученими Штатами. Я думаю, ви пам'ятаєте чудово, сам на це звертав увагу. Віктор Ющенко отримав величезні подяки від президента України, від президента Лукашенка. за те, що був посередником у примиренні, погашенні конфлікту. І от мені, якщо дипломат, я ще, до речі, ну, екс-дипломат, скоріше я сказав би так, що надзвичайний повноважний посол України в Білорусі в відпустці. Так в мене ще це називається, хоча насправді і інший посол тепер виконує обов'язки в Мінську.
Тут є ж інша проблема, яка полягає в тому, що Віктор Янукович зараз немає можливості так посередничати між Мінськом і Брюсселем, якби це було так чи інакше Віктора Ющенка. І виникає, а між Мінськом і Москвою посередники не потрібні. Поки що, правда?
Ну, знову ж, я як дипломат хочу сказати, що ми ніколи не повинні втрачати надію на отакі мирні вирішення проблеми, без загострення. Тут, на мій погляд, проблема, знову ж, в іншому. Проблема в тому, що партнер наш, третій партнер, постачальник газу, він не вважає нас, і українців, і білорусів, рівноправними учасниками цього процесу. І поки не досягне рівня розуміння, що в нинішньому світі не обов'язково країни різняються розмірами, скажімо, і економічною потугою, хоча це дуже важливо, надзвичайно важливо, потрібно рахуватися, ми ніяким чином не маємо права грати проти такого, що як і ми, партнера, який не зміцнив своїх позицій в економіці. Я хочу нагадати, що Україна і Білорусь мають досить високий рівень економічних відносин. 5 мільярдів доларів товарообігу у 2008 році. За два роки вирісли з 2,5 до 5 мільярдів. Говорить про те, що ми надзвичайно потрібні один одному.
В принципі, як вважаєте, зараз от російсько-білоруська ця ситуація, вона буде сприяти, що Мінськ наблизиться до Києва, чи навпаки в Мінську зроблять висновок, що треба з Москвою домовлятися за будь-яких умов?
Це залежить від позиції керівництва України, як ми себе тут проявимо. От так, і коли б це було б рік тому, я знаю, як ми себе проявили б. Тепер я спостерігаю за тим, що відбувається, чую ці заяви, і повинен сказати, що заяви це ситуативні, я б сказав би, навіть настроєві, вони не мають майбутнього, стратегічного, ніхто не заглядає на кілька ходів вперед, так як це робить гросмейстер. А навіть більше того, я ще раз кажу, ну, категорично незадоволеним інтересом, який проявляють на ширші кола українського суспільства до білоруського суспільства, заслуговують значно більшого. Це і корпоративні контакти, і особистісні, і контакти на рівні керівників різного рівня, регіональні також. Білорусь для нас це не абстрактна якась держава-партнер, якій ми щось продаємо і щось в неї купляємо. Це зовсім інша якість відносин має бути. І ця якість відносин має урівноважити, я думаю, апетити, ну, скажімо, Москви, які не хочуть рахуватися з тим, які ще вважають, от, як і мій колега нещодавно заявив про те, що є один народ, так би мовити, і часто говорить, що це ледь не одна держава, одна ментальність.
Ну, але про це говорив і сам Олександр Лукашенко, знаєте, це проблема.
Я скажу, що не можна сприймати так все однозначно без відриву від часу, від обставин. Олександр Лукашенко також змінюється. І знову ж, скажімо, два останні роки особливо, навіть на моїй каденції, я там був трошки більше, як три роки, я скажу, це зовсім інший Лукашенко, ніж був в 2007 році і 2008 році. І навіть дев'ятому. Він все більше відчуває себе господарем і відповідальним. Тобто не тільки людина, яка має право здійснювати певні керівні функції, але і який несе відповідальність за свої дії своєї команди і прораховує ходи наперед.
Зараз продовжимо нашу розмову із надзвичайним повноважним постом Ігорем Ліховим відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода. В ефірі наш гість сьогодні надзвичайний повноважний посол Ігор Ліховий, колишній посол України в Республіці Білорусь. Скажіть, пане Ігоре, а як взагалі Віктор Ющенко, який декларував, що він людина з демократичними поглядами, вдалося знайти спільну мову з Олександром Лукашенком, якого донедавна називали останнім диктатором Європи? І так, що вони були буквально танули в обіймах один одного, і Олександр Лукашенко говорив Віктору Ющенко компліменти, і навпаки, як це все відбувалося з дипломатичної точки зору? Але вже дивно, правда, якщо подивитися збоку.
Ну, насправді, дійсно, ви сказав знакове слово з дипломатичної точки зору. Це дійсно можна оцінювати з дипломатичної точки зору насамперед. Я думаю, що пункт перший – це ми потрібні одне одному. Україна в Білорусі, Білорусь – Україні. Ми справді партнери, знову наголошую, для Білорусі, скажімо, і для України нема такого партнера по рівню економіки дуже близькому, так би мовити. По, ну, власне, за мовою. У нас немає культурного бар'єру. Більшість людей вчилися разом, виховувалися, працювали. І я думаю, що оці загрози, які виникли, особливо останнім часом, це загрози із світовою кризою пов'язані, і пов'язані загрози із втручанням сусідів в наші внутрішні справи. Це, я б сказав, загрози навіть щодо суверенітету держав. Значно приблизили керівника української держави і його колеги з Білорусі. Виходячи саме із цього, от відповідальність за майбутнє своєї держави, відповідальність за безпеку в регіоні, бо виклики безпеки були дуже серйозні. Знову ж, ми пам'ятаємо той час, коли було повне несприйняття української позиції Білорусі щодо шляху до Євросоюзу, до НАТО тим більше, навіть приєднання до Всесвітньої торгової організації, і то викликало там не скільки скептицизм, а, скажімо, ну,
роздратування.
Але, знаєте, це все дуже швидко змінилося. Білорусь готується стати членом Ради Європи. Білорусь має кілька програм щодо співпраці з НАТО. Білорусь вважає, і це дійсно так, сьогодні партнер Євросоюз економічно не менш важливий, ніж Російська Федерація. Особливо, що стосується експорту. Експорт на Захід, ви знаєте, сьогодні він вже практично перевершив експорт на Схід.
Але все ж таки сьогодні Білорусь будує інтеграційну зону саме з Російською Федерацією. І якщо Україна буде продовжувати свій курс на європейську інтеграцію, так чи інакше, між цими країнами, може пройти такий важливий економічний кордон?
Я ловив якось себе на думці, що насправді ментальність Білорусі європейська. Дійсно, є питання щодо ринкових відносин, вони є часто визначальними, щодо свободи слова, скажімо, інших засад, без яких державу не можна в повній мірі називати демократичною. Але ви зверніть увагу і на українську державу, яка, здавалось, так далеко зайшла по багатьох показниках і була зразком для Білорусі. І тут з'ясувалося, що, знаєте, є, ну, немає таких неспалимих сум. Інколи йдуть певні пониження ситуації.
Ви вважаєте, що Віктор Янукович продовжує політику Віктора Ющенка по відношенню до Білорусі? Чи тут є якісь корективи?
Я б сказав би, що, можливо, відносини часів Віктора Ющенка були більш емоційними, а тепер стали більш прагматичними. І відносини того часу були викликані, насправді, загостренням конфлікту і політичного, скажімо, і зменшення економічної активності України з Російською Федерацією. Тепер декларуються дещо інші засади цих відносин, я б сказав би, навіть ідеологічні. От тепер Україна на рівні керівництва держави ідеологічно значно ближча стала Білорусі, ніж була Україна за часів Віктора Ющенка.
Але, з іншого боку, тоді Олександр Лукашенко міг використовувати українсько-російські негаразди, а зараз він позбавлений такої можливості.
Очевидно, так, але знову Олександр Григорович, як мудрий керівник, це дійсно так, оскільки 16 років керує державою, пережили вони економічну кризу, маючи значно менші ресурси, ніж Україна, маючи значно менші підтримки від світової спільноти, балансуючи, звісно, балансуючи, управляє себе як дипломат, зумів таки зберегти суверенітет держави. Знаєте, мені досить часто приходилось чути, навіть від його заплакалих опозиціонерів, про те, що от дякуючи Лукашенку вдалося зберегти суверенітет Білорусі на сьогоднішній день. Хто його знає, як були повернути вектори за іншого керівника.
зараз, коли оцей конфлікт продовжується, ми вже почули від міністра палива і енергетики України Юрія Бойка слова про те, що Україна зацікавлена в тому, щоб сторони знайшли компроміс і домовилися. Разом з цим пан Бойко говорить, що є технічні можливості збільшення прокачки газу через територію України приблизно на 30 мільярдів кубів. Однак ці заяви, вони сусідяться з бажанням, щоб Росія і Білорусі домовилися. Але виникає інше питання. А чому взагалі Україна має бути зацікавлена в тому, щоб Росія і Білорусі домовились? Може, Україна мала б зацікавлена в тому, щоб Білорусі і Україна домовилися щодо власних транзитних можливостей? Це була б справжня домовленість.
Я розумію ваше питання. Мені здається, що взагалі в Україні є можливості збільшити перекачування газу, і це передбачено договорами між Україною і Росією. І не потрібно було виносити оці альтернативні якісь схеми на загал сьогодні. Виникає проблема, ви знаєте, що, власне, всього 20% проходить через територію Білорусі газу на захід. Левова доля йде все-таки через територію України. І технічні наші можливості без будь-якої напруги можна було взяти частково на себе цю частку. Але в даному випадку той айсберг, насправді, який знаходиться під водою своїм тілом, а тільки верхівка виглядає нагору, оця верхівка – це є газовий конфлікт між двома нашими сусідами. Причини значно глибші, значно серйозніші причини.
А які?
Причини, насамперед, це бажання експансії економічної, контролю над досить для нашого регіону, скажімо, Східної Європи, прибутковими і важливими галузями економіки у Білорусі. Ми знаємо, що там зовсім мало приватизовано сьогодні, що все належить державі, що там зберегли машинобудування, вироби якого користуються популярністю. От я вам скажу, що у 2008 році Україна придбала у Білорусі майже 9 тисяч тракторів. І співвідношення ціни і якості для наших споживачів, покупців були, я б скажу, оптимальними. Це теж стосується нафтопереробної промисловості. От я, їдучи до вас сюди, заправився білоруське виробництво пальним досить хорошої якості. І високого рівня переробки. Там значно в кращому стані знаходиться ця галузь, ніж в Україні і ніж у Російській Федерації також. І багато-багато чого іншого, на що сьогодні не тільки Російська Федерація, а і країни Євросоюзу звертають дуже свою увагу.
Але, як я розумію, ці галузі промисловості, вони всі зараз на такій черзі приватизації? І от тут виникає питання, хто, окрім росіян, може їх приватизувати?
Так, але обіцяна не заручена. Ви говорили про дипломатію, про певно. Тут часто це може бути процесом. Я не один раз чув відповідь керівництва Білорусі про те, що не час під час кризи здійснювати великі приватизаційні проекти. Не час. Це не їхня вартість буде. Є сьому свій час. І тут, поки що, принаймні, я скажу, за 3 роки моєї роботи я не можу згадати жодного проєкту, де у приватні руки перейшли б великі виробництва. Єдине, що за цей час відбулося, дійсно, це в значній мірі отримання акцій Біолтрансгазу Російської Федерації. От білоруси пішли тим шляхом, який повинен викликати інтерес вивчення того досвіду в наших експертів і на ширше коло політиків навіть.
Якщо дивитися, як цей конфлікт буде продовжувати розвиватися, ми сьогодні розмовляли з нашими білоруськими колегами, вона вважає все ж таки, що Київ, що Мінськ і Москва так чи інакше домовляться, що війни такої справжньої не буде. Хоча б тому, що зараз літо, на щастя.
Дуже вирогідний такий результат цього конфлікту, дійсно. Ми вже не раз бачили загострення, потім примирення. Як там кажуть у народі, там кохані сваряться, так, тільки тішаться, чи що. В даному випадку Білорусь і Російська Федерація об'єднує значно більше, ніж їх роз'єднує.
Але з іншого боку, погодьтеся, що на тлі таких війн впевненість європейців в тому, що треба будувати південний чи північний потік, збільшується в 100 разів.
Збільшується, так, але з іншої сторони повинні розуміти, що треба рахуватися із країнами-транзитерами. знову відійти від того радянського принципу, коли європейців цікавив тільки газ на кордоні Радянського Союзу із Польщею, скажімо, із Чехословаччиною, на той час Румунією, іншими країнами. Вони повинні розуміти, що кількість трубопроводів не завжди переходить у якість. Це може виникнути іншого типу виклики, загрози. Ці загрози можуть бути пов'язані із тероризмом, ці загрози можуть бути пов'язані із будь-якими техногенними катастрофами. І вони ж також проходять не у вакуумі ці труби, вони проходять по територіальних водах певних країн чи по їх території. Треба шукати можливість задовольнити, тобто мотивувати поведінку України, Білорусі і інших країн, які будуть брати участь потім у Південному чи Північному потоках. Мотивувати, зацікавлювати, а не ставати в позу «я сильніший». Знаєте, в дипломатії є такий один вислів, він досить звучить цинічно, даруйте, але виглядає дуже актуально, що договори підписують для того, щоб слабкіша сторона їх виконувала.
Ну, а це зараз так виглядає.
Так це є.
Тому що білоруси ж кажуть, що у них своє трактування цих домовленостей у Росії. Це ж своє трактування, але це трактування перетворилося в ультиматум російського президента.
Так, але я скажу, оскільки спілкувався з багатьма білорусами різного рівня впливу на ситуацію, хочу сказати, що ці подібні війни викликають об'єднання білоруського суспільства і перегляд перспектив щодо майбутнього союзної держави. Білоруси розуміють, що вони знаходяться сьогодні під загрозою. Вони вибудували певний свій комфортний світ, в якому чисто, в якому мало на вулицях не стріляють, в якому гарні дороги, в якому є певна соціальна забезпеченість, є певні гарантії, яких вони не бачать в іншій державі.
Це правда, якщо вони посваряться з цією іншою державою, весь цей світ зникне за 2 місяці.
Ми знаємо насправді складову економічного успіху Білорусі. Але все-таки не так все однозначно.
Ні, це питання.
Не однозначно. Знаєте, багато держав, які не мають ресурсу. От дивіться, мені дуже сподобалася ситуація реакції на перші такі війни, газові, нафтові. Білорусь на рівні держави, вертикаль там працює, ви знаєте. Дай Боже, нам хоч пожити в такій ситуації, коли виконується майже 100% рішення, прийняті вищим керівництвом і направлені насправді на благо держави. Але там, знаєте, щороку 8% енергоносіїв економляться, тобто менше витрачається. Мені так приємно було бачити, як за рахунок держави встановлюються лічильники, як теплоізоляцію роблять для житлових будинків. Не кожен ту латку тулить, як у нас. Один вікна міняє, інший щось на стіні наклеїв, так би мовити, якусь плитку і пофарбував неймовірний колір. Це все, ну, це перетворює наші міста, на наші квартали перетворює, знаєте, в сміх для всієї Європи. В Білорусі це робиться все централізовано, робиться серйозно і має ефект. І коли ми говоримо про те, що нам необхідно добиватися вартість ціни на газ, все понижувати її, договоримося до того, що нам будуть платити колись за те, що ми газ їхній споживали. Але білоруси розуміють, що треба зменшувати свою залежність від такого партнера. І насправді мені імпонує така позиція.
Тобто там є реальна політика енергозбереження?
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Я, як інженер-енергетик за освітою і за першою своєю працею, хочу сказати, що мені дуже подобалась така позиція, такий підхід. Звичайно, в Україні цього немає. В Україні ми говоримо тільки про те, а що б нам ще здати партнеру нашому, так би мовити, щоб отримати дешевший газ. А чому не стоїть питання, щоб менше споживати цей газ? Щоб споживати його в цивілізованих нормах. Сьогодні Україна займає останнє місце в Європі, ви знаєте, по кількості витрачених енергоносіїв на одиницю продукції. І ніхто над цим не задумується. Ще пам'ятаю Радянський Союз, і ви, коли включаєш ввечері телевізор, і вам кажуть про лампочку, так би мовити, яку треба поміняти на більш на менш потужну чи замінити на. От ви знаєте, я згадую, продавали електроенергію в Білорусі. От Київ стоїть темне місто ввечері, а Мінськ сяє.
От на цьому давайте ми поставимо чи знак питання, чи крапку в цій розмові з колишнім послом України в Білорусі Ігорем Ліховим. Дякую за цю розмову. Нагадаю, що провів її Віталій Портников. І бажаю вам приємного дня, шановні слухачі. Тим більше у нас, на щастя, ще немає енергетичних війн.